Pēc Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā apkopotajiem datiem Kuldīgas novadā dzīvo 106 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Šai mērķgrupai novada pašvaldībā ilgu laiku praktiski netika vai ļoti maz tika nodrošināti sociālie pakalpojumi. Kāda ir situācija, skaidro Kuldīgas attīstības aģentūras projektu vadītāja Liena Jūrmale.
Kuldīga arī iesaistījās deinstitucionalizācijas projektā kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu un vēl daudzām citām pašvaldībām. Esam sapratuši to vajadzību, ka bērni ar funkcionāliem traucējumiem ir pietiekami daudz, un tieši tāpat arī personas ar garīgi raksturu traucējumiem ir pietiekami daudz Kuldīgas novadā, un ir kaut kas jādara, lai to situāciju uzlabotu, un šobrīd runa ir par Kurzemes reģionu. Un jā, nu tad mēs sākām ar pakalpojumu sniegšanu jau projektu Kurzem visiem ietveros, jo tur infrastruktūra jauna nevajadzēja.
Izvērtējot situāciju, pilsētā bija skaidrs, ka pilnvērtīgai pakalpojumu sniegšanai šobrīd nav piemērotu telpu. Tās atrastas pašā Kuldīgas vecpilsētā.
Nu, jo mums ir pati vecpilsēta, tas sirds patiecībā Liepājas iela, kas ir galvenā iela Kuldīgā vai negājē iela, un mēs esam tās telpas tur atraduši, un mēs labprāt vēlētos tādu veselu kompleksu izveidot, kurā būtu iekšā dienas centri, divi būtu pieaugušajiem un viens bērniem, un plus vēl arī specializētās darbinītes.
Sociālā darbiniece darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti Inete Eņģele uzskata, ka šādu dienas centru veidošana pilsētā ir ļoti nozīmīga vairāk iemeslu dēļ.
Pašlaik telpās darbojās 15 līdz 20 cilvēku, un mums ir tikai viena nodarbību telpa, un tā jau ir sen par maz, jo nevar ievērot tagad arī ne visas drošības noteikums sakarā ar to, ka tās telpas ir tik mazas. Mums kopā ar visu novadu ir 246 cilvēki slimi ar dažādām, kaitēm, bet vainām ar invaliditāti, kas ir gan ar GRT, gan ar psihiskiem traucējumiem. Tā ka mums šīs telpas būtu ļoti, ļoti vajadzīgas. Telpas būs daudz un liels un viss, un ko darboties būs, un būs darbnīcas, kas ir ļoti, ļoti arī vajadzīgas cilvēkiem.
Vēl vienu ēku atjaunos Kuldīgā Paegles ielā 12, kurā būs grupu dzīvokļu pieaugušiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Tās būs 8 vietas. Labiekārtos tajā pieguļošo teritoriju, kā arī iegādāsies šī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.